Ավետի Սահարունյան, ողջակեզը, լույս հրատարակչություն, Երևան, 1991 թվական, առաջին, անցքը կատարվեց Արևմտյան Հայաստանի կենտրոնական քաղաքներից մեկում, ուր փոքրաթիվ հայությունը ապրում էր թուրքական հոծ զանգվածի մեջ. Գարնանային շողազարդ ու մեղմ երեկո էր, արևը մայր մտավ, և արևմուտքում երկինքը նախ շարագունեց, ինչպես հեռավոր հրդեհից, ապա լույսերի անհուն ծովը փոթորկվեց. Բոցավառ հորիզոնի վրա, վարդագույն ամպերի ծոցից, մի խորհրդավոր նավ շողերով բեռնավորված, իր կարմիր արագածները բացեց ու սլանում էր խուսափող արևի հետևից. Նավի չորս կողմում անթիվ կենդանակերպեր լողում էին լույսերի ծովում. Կյանքը կամացուկ քաշվում էր դրսից, ամենօրյա տանջանքի իր ծվենները հավաքելով. Մուեզինը մոլեգնորեն կանչում էր Մեջիդի մինարեի բարձրությունից. Նրա բեկ-բեկուն ձայնը մերթ աղոտք էր, մերթ պաղատանք և մերթ անապատի հեկեկացող ձանձրույթ. Հայոց եկեղեցում ժամերգությունը վերջացավ. Աղոթավորները երեսները խաչակնքելով իրար հետևից դուրս եկան ու ծրվեցին. Տաճարի ներսն ու դուրսը ամայացավ. Միայն ծերունի Տեր Մեսրոպը դեռ ներսն էր, ու սեղանի առջև կանգնած հրահանգներ էր տալիս կիսախուլ ու զարամյալ ժամհարին հաջորդ օրվան նախատոնակի մասին. Ահա այս ժամուն եկեղեցու բակի դռանը մի մարդ հայտնվեց վարանոտ ու անվստահ քայլերով. Կանգ առավ մտահոգ. Ըստ երևույթին անծանոթ մեկն էր. Իր շարժումներն զգուշավոր էին. Դռան առջև կարճ վարանումից հետո կամացուկ բակը մտավ. Նման մի մարդու, որ հանկարծ հայտնվել է իրեն չպատկանող տեղը, և երկյուղ ունի անախորժ դիտողության ենթարկվել. Բակի փայտե դուրը թափով հետ գնաց ճխանի վրա և շրխկոցով փակվեց. Անծանոթը ցնցվեց, կարծելով, թե ուրիշ մեկը մտավ իր հետևից, և երբ հետ նայելով համոզվեց, որ մենակ է, երկյուղած քայլերով առաջացավ դեպի տաճարի մուտքը, սակայն չհամարձակվեց մտնել, ու հետ-հետ քաշվելով, նորեն բակի փայտե ցանկապատին հենվեց ու մնաց քարացած, աչքը եկեղեցու դռանը սևեռած. Քահանան երևաց, չոր ու բարձրահասակ մի ծերունի, ճերմակոնքերի տակ աչքերը շատ խորն ընկած, մորուքը թավ, նեղ ու երկար, և դեմքը բարի ու տրտում. Անծանոթը քահանային տեսնելուն պես արտորանոք առաջացավ, նրա առջևը կանգնեց ու խոնար գլուխ տվեց. Թուրք էր։ Քահանան զարմացավ ու գեշ նախազգացումի խռով կունեցավ. Այսպես տարաժամ մի անծանոթ թուրք հայ եկեղեցում, երևույթն արտասովոր էր։ Անծանոթը սակայն երկար խորհելու ժամանակ չտվեց, և վերահասվտանգի առջև օգնություն հայցողի պես հապճեպով ասաց. «Քեշիշ Էֆենդի, խնդիր ունեմ, որ չպետք է մերժես»։ «Ի՞նչ է խնդիրդ, որդի»,  հարցրեց քահանան քաղցրությամբ, ճկնելով քողարկել իր անհանգստությունը։ Թուրքը մի վայրկյան կարկամեց, հազած, չիմանալով ինչից ու ինչպես սկսել, ապա շատ ողոքիչ եղանակով դարձավ քահանային. «Եկած եմ հաղաչելու, քեշիշ Էֆենդի», ասաց նա, «որ հաճիս այսօր իսկ տունս գալ ու իմ հիվանդ երեխայի վրա քո ինջիլը կարդաս»։ Քահանայի զարմանքը իր գագաթնակետին հասավ. Նա շատ բան կսպասեր, բայց ոչ այս. Թուրքն ինչ գործ ուներ հայ քահանայի, հայ ավետարանի հետ, ականջներին չէր հավատում, լսածը ահազանգի պես մի բան էր. Թուրքի տանը ավետարան կարդալ, այն էլ այդ օրերում, հայ թաղամասը նոր էր ապրել Համիդյան սարսափները, ինչպես համայն հայ ժողովուրդը. Ծխացող ավերակներ կային տակավին, և ավելի շատ մխացող վերքեր. Արյունի մրրիկ էր անցել հայոց աշխարով. Հայ և թուրք երկու ոսոխներ չէին միայն, այլև երկու ցավագար ուրվականներ, դեմ հանդիպան կանգնած, կարմիր սարսուռով հարուստ մի անդունդի երկու եզրին, դատապարտված իրար նայելու առանց որ երբեք նրանց հոգիները հաղորդակից դառնան։ Թուրքը, անմեղների արյան մեջ վայրագորեն թաթավում, ջղայնացած էր իր նամարդ ու անագորույն արարքից։ Մռայլու դաժան, նա նայում էր իր ոտքերի տակ, ընտրելով այն, ինչ կորցրել էր անդարձ, իր խիղճը։ Հայը, ինքնամփոփ ու համր, ակրաները իրար վրա սխմած անհնարին կսկիցն ու անեծքը փշտելու համար, նայում էր մութ հորիզոնին, ինքն էլ չիմանալով, թե ինչ է սպասում, ու չէր հավատում, թե ապրած արհավ իրքը վերջինն է։ Օդը գարշահոտ էր։ Թուրքը մտահոգ էր, թե այդքան արյուն ուր պարտեկի, ինչպես պարտեկի։ Հեռավոր ու մութ զգացումն ուներ, թե հատուցումն անխուսափելի է։ Անհանգիստ էր և այդ պատճառով ժահրոտ ու կատաղի, նախառողության պատրվակ էր փնտրում։ Նրան թվում էր, թե նոր ոճիր է պետք հինը քողարկելու համար։ Իր գոյության հիմունքն էր խախտվել, ինչպես ամեն մարդասպանի, հզոր էր ու թշվառական։ Երկու ցեղերի մեջ իշխող կացությունը արտաքին թշնամությունից ավելի մի մութ ներքին տառապանք էր։ Մթնոլորտի մեջ թույն կար, որ ամեն մեկը կուզեր իր շնչով թանձրացնել մյուսի համար։ Սրտերի մեջ ատելություն էր անձրևում հալված կապարի պես։ Թուրքի հոգում ոճիրը, իր հրեշավոր մեծությունից սասանված, դողում էր։ Հայը արդարության ծարավով էր պապակված։ Հայ ու թուրք իրար նայել չէին կարողանում։ Հայը ասես ամաչում էր, որ նույն մարդկային պատկերն ունի, ինչ որ իր արյունախանձ ոսոխը։ Եվ թուրքը գլուխ չէր բարձրացնում իր հարևանի առեղծվածական հայացքից ազատվելու համար։ Չէին նայում, բայց տեսնում էին իրար։ Ահա, հոգեկան այս մղձավանջն էր, որ թուրքին լսելուց հետո, ձորից բարձրացող պաղ ու թաց մշուշի պես, քահանայի հոգու վրա տարածվեց։ Ծերունին ասես մոռացել էր թուրքի ներկայությունը և նայում էր արևմուտքին, ուր կենդանակերպերը իրար էին գալարվում։ Կարմիր նավի արագաստները ծվեն-ծվեն թրթռում էին հովերի շնչով։ Պատասխան չուներ։ Թուրքը հասկացավ քահանայի լռությունն ու խռովքը ու փորձեց հեշտացնել նրա կացությունը։ «Աշխարհը մեզնով չի սկսվել, քեշիշ էֆենդի, և մեզնով էլ չի վերջանա», ասաց նա։ «Հարևան ենք էլի, ապրում ենք կողք կողքի, էլ ինչ ասեմ»։ Անզոր եղավ շարունակել։ Քահանայի դեմքից հավագին կծկումները ու աչքերի մռայլը տեսավ ու սսկվեց։ «Հո, իրավ է, հարևան ենք, ապրում ենք կողք կողքի», կրկնեց քահանան տրտմորեն։ «Ապրում ենք ատամներս իրար սխմած չճչալու համար»։ Արդարև, կյանքը դարձել էր մեջքը կոտրած մի սողում, որ պատի մի ճեղք է փնտրում մեռնելու համար։ Ցերեկը շուկայում դարձյալ առևտուր ու վաստակ կար, հայ արհեստավորների բաժնում ծեցվող մետաղի ու գործիքների չոր ու տենտոտ ձայններ լսվում, բայց աշխատանքի հետ այլևս խնդության ձայն չկար։ Ոչ հայն էր երգում և ոչ թուրքը։ Երգն սպանված էր, ծիծաղը մեռած։ Միայն ամեն երեկո մինարեի կատարից մուեզինն էր հեկեկում անապատի դեղին ցավնում օլեգնությունը։ Նա կանչում էր հավատացյալներին, բայց ճարթարար խուժանը խույս էր տալիս իր աղոթատնից։ Հայ եկեղեցին դրա հակառակ միշտ լի էր բազմությամբ, խոսելիք կար Աստծու հետ։ Մի ահարկու հարցումը, որ թրթռում էր սեղանի պլպլացող մոմերի շուրջը, նայում էր մոր գրկում նստած փոքրիկ Հիսուսի պայծառ աչքերին, մի վայրկյան թառում գրակալի վրա ու քահանայի շրթունքներին, ապա անցնում դեպի աղոթավորները սարսուրց անելով բոլոր հոգիներում։ Եվ երգ, շարական ու աղոթք աղաչանքի մի մրմունջ էին մի հատիկ այդ հարցումի շուրջը։ Եվ մեղվանոցի բզզոցի պես գալարվում, բարձրանում էր ու կամարների տակ մեռնում։ Եվ ահա, մղձավանջի այս օրերին հանկարծ այս թուրքը իր արտառոց խնդիրքով. «Նոր տավ չէ արդյոք»? Տեր Մեսրոպը պատասխան չուներ, նայում էր հորիզոնին այնպես, ասես այնտեղից պիտի լսեր պատգամը. «Համբարձի զաչս իմ իլերինս, ուստի եկեսցե ինձ օգնություն»։ Արևմուտքում վերջալույսի լուսեղեն հրդեհը դեռ շարունակվում էր վարկյան առ վարկյան ձևափոխվելով. Կարմիր արագածները և նավը չքացան, ու հորիզոնի բոսոր տախտի վրա երկինքը ծաղկեց բյուր երանգներով. Վառվող անտառներ, ուր բոցավար կաղնիները թափ առած փախչում էին, ոտքի տակ տալով մատղաշ տունկերը. Ապա վիթխարի ձիավորներ, անհեթեթ ու փայլփլուն զենք զրահով, իրենց կարմիր ծիրանիներն ու երիվարների կրակ բաշերը հովերին տված սլանում էին արևի հետևից. Իրար գալարվող կանգրահեր մանուկներ կային, որոնք երազի պես կամացուկ լուծվում էին վարդագույն մշուշի մեջ. Ապա ուղտերի քարավան ճերմակ բեռներով, որ ցրիվ եկավ ու դարձավ եղերամայրերի շարան. Հետո բոլորը չքացան, ու նրանց փոխարեն վարդեր հագած գեղանի աղջիկներ իրարից կախկխված օրորվեցին անդունդների վրա ու գահավեշ խորտակվեցին. Քահանան շարունակում էր նայել վերջալույսին, որի հարափոփոխ երանգների արտացոլումի տակ նրա ճերմակ մորուքն ու ալիքները ծաղկում էին որպես նշանի, և աչքերի մեջ գունագեղ երկինքն էր խաղում։
«Դավ է»,
մրմնջում էին նրա շրթունքները.
«Նոր դավ. Ինչից են վախենում, ումից են քաշվում, ում պիտի հաշիվ տան, ինչու չեն վեր սկսի»։
Եվ դավը ծնորք չէր, թուրքը իր առջև էր ցցված։
«Ինչ է ուզում, ինչ հիվանդ, ինչ ավետարան»…
մտմտում էր նա։
«Բավական չէ ղավարյունը, մարդակեր գազանն իսկ կհղփանար»։
Մուեզինը վերջին անգամ հեկեկաց իր անապատի տանջանքը, քահանան սթափվեց իր մտքերից, թուրքին նայեց ու պատասխանի փոխարեն բնազդորեն իր դողդոջում բազուկը դեպի Մուեզինը մեկնեց։